Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wanajeshi wa Russia wameingia katika viunga vya mji wa Ukraine wa Severodonetsk, gavana wa mji huo amesema leo Jumatatu, akifafanua mapigano makali kutokea na kuharibu mji, na mji huo umekuwa lengo kubwa la Moscow. Russia imeeleza nguvu zake kwenye kituo kikuu cha mwisho cha idadi ya watu ambacho bado kinashikiliwa na vikosi vya Ukraine katika mkoa wa mashariki wa Luhansk, katika harakati za kufikia moja ya malengo yaliyotajwa na Rais Vladimir Putin baada ya miezi mitatu ya vita. Mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora yamewaacha wanajeshi wa Ukraine wakilinda magofu. Wamarekani leo wanaadhimisha siku ya mashujaa ambayo inawakumbuka wanajeshi wa Marekani waliokufa wakitumikia taifa. Tofauti na siku ya Veterans Day ambayo inakumbuka wanajeshi wote wastaafu, Memorial Day inaadhimisha wale waliokufa wakati wakiwa kazini. Siku hii ilitangazwa kama sikukuu ya kitaifa kwa sheria ya bunge ya mwaka 1971, na chanzo chake kilitokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe kulingana na wizara ya wanajeshi wastaafu. Rais wa Marekani Joe Biden amehudhuria kumbukumbu hiyo katika makaburi ya kitaifa ya wanajeshi kwenye mji wa Arlington, Virginia. Gwaridi la Memorial limerejea katika barabara ya Constitutional Avenue hapa mjini Washington baada ya kutokuwepo kwa miaka miwili kutokana na janga la corona. Wamarekani wengi wanaadhimisha siku hii kwa kutembelea makaburi na kuweka mashada ya maua. Katika mji wa Washington, maandamano ya pikipiki yamekuwa ni ishara ya kawaida kuadhimisha siku hii. Mwaka huu maandamano hayo yamepewa jina Rolling to Remember, yamepanua ujumbe wake kuonyesha uelewa kuhusu kujiwa miongoni mwa wastaafu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kundi la uokozi linalofanya msako katika maeneo ya milima huko Nepal leo wamepata miili ya watu 17 kati ya watu 22 waliokuwemo kwenye ndege iliyoanguka jana, maafisa wamesema. Kwa mujibu wa msemaji wa shirika la ndege la Tara Air, msako bado unaendelea kujaribu kuwapata watu ambao inasemekana pengine wamekwama katika mabaki ya ndege hiyo. Kundi la waokozi linafanya kazi kwa kutumia mikono yao bila kuwa na vifaa maalum, na imekuwa vigumu sana kusogeza mabaki ya chuma. Ndege ya Tara Air Turboprop Twin Otter ilipoteza mawasiliano na uwanja wa ndege siku ya Jumapili wakati ikisafiri kufuatana na ratiba kwa safari ya dakika 20 katika eneo la mto wenye kina kirefu na vilele vya milima. Raia wanne wa India na wawili kutoka Ujerumani walikuwemo katika ndege hiyo, Tara Air imesema. Wanahewa watatu na abiria wengine walikuwa ni raia wa Nepal. Mabaki hayo yaligundulika na wanakijiji ambao wakitafuta kuvu aina ya yasanga maarufu sana katika eneo hilo ambalo hujulikana kama Himalaya Viagra. Hiyo ni kulingana na taarifa za kieneo. Polisi wa Nigeria wamesema mapema leo kwamba watu wenye bunduki wameteka nyara mchungaji mmoja wa kanisa la Methodist, swala ambalo linamulika kwa mara nyingine tena changamoto za usalama kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Msemaji wa polisi Jeffrey Ogbonna ameliambia shirika la habari la AP kwamba mchungaji Samuel Kanu Uche ametekwa nyara Jumapili wakati akiwa kwenye barabara kuu iliyoko kwenye mji wa Umeochi katika jimbo la Abia, wakati akiwa na wachungaji wengine wawili waliokuwa naye. Jimbo la kusini mashariki mwa Nigeria ambako tukio hilo limetokea katika miaka ya karibuni limekuwa na mashambulizi pamoja na utekaji nyara kutoka kwa watu wenye bunduki wasiojulikana. Hata hivyo, wanachama wa kundi la wazawa wa Biafra linalopigania kujitenga kwa jimbo lao wamekuwa kilaumiwa kuhusiana na matukio hayo. Msemaji wa polisi Ogbonna amesema kwamba kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka kwa watekaji nyara ambalo limetolewa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza, tunaangazia mashambulizi ya waasi wa M23 ambao yamepelekea mgogoro wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Rwanda. Katika sehemu ya pili, tutaangazia maandamano nchini Sudan, utawala wa kijeshi ukitangaza kuondoa marufuku ambayo ilikuwa imewekwa kwa watu kutotoka nyumbani kwao miezi sita iliyopita tangu serikali ya kijeshi ilipoingia madarakani. Ni Kwa Undani. Karibu. Msikilizaji, mashambulizi ya waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, na yanatishia pia kuingiza nchi zingine jirani. DRC inadai kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda, huku serikali ya Rwanda ikidai kwamba kundi la waasi la FDLR linaungwa mkono na DRC. Mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, General Celestin Mbala, ametuma kikosi maalum mashariki mwa nchi hiyo kupambana na waasi wa M23. General Mbala amesema kwamba akiwa mjini Goma wiki hii kwa ziara ya kutathmini operesheni za wanajeshi wa serikali dhidi ya kundi la M23, alisema DRC inadai kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Akiwa mjini Goma, Mbala amesema kwamba Kongo haitaacha hata ncha moja kwa ardhi yake kwa waasi. Baadaye alielekea Lubumbashi, ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa nchini Kongo, na kufanya kikao na wanajeshi wa serikali namna ya kupigana na waasi wa M23 na makundi mengine ya waasi. Mapigano makali yalitokea kati ya kundi la M23 na wanajeshi wa serikali wiki iliyopita, waasi wakiteka nyara kambi za wanajeshi wa serikali. Mashambulizi mapya ya kundi la M23 yamepelekea uhusiano kati ya DRC na Rwanda kuharibika. Wanajeshi wa DRC walitumia silaha nzito kukabiliana na waasi wa M23. Roketi za jeshi la DRC zilianguka Msanze ndani ya Rwanda na kuikasirisha serikali ya Rwanda. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Afrika Mashariki, ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika la usalama la Executive Protectorate Service, George Msamali.
Si mara ya kwanza tumeona lawama kama hizo zikitolewa na taifa la DRC. Manake kumbuka kulikuwa kuna kile kikundi hapo wali kilikuwa tunawaita Banyamulenge, ambao wao asili yao ni Rwanda. Na ukiona kwamba serikali ya DRC imezungumzia hili swala hivi sasa, manake hatujui ni vipi kwamba hili kikundi kimetokea tena na kuwa na nguvu ya kuweza kushambulia na kupigana na jeshi la DRC. DRC sasa imezungumzia, basi inaonekana kwamba kuna ushahidi ambao unalenga moja kwa moja taifa la Rwanda. Kumbuka nilizungumzia hapo awali nikasema kwamba vita vya DRC ni vita ambavyo vinachangiwa pakubwa na mataifa jirani katika taifa hilo, ambao wao wanaunga hivi vikundi ili kuweza kuiba ama kuchukua rasilimali ambazo ziko katika taifa hilo.
Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Vincent Biruta, amesema kwamba Rais Paul Kagame amezungumza na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi kwa njia ya simu, na kusema kwamba Kigali ina haki ya kujibu mashambulizi dhidi yake yanayofanywa na jeshi la DRC. DRC na Rwanda zimeweka idadi kubwa ya wanajeshi mpakani, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka. Mnamo Jumamosi, wanajeshi wa DRC walionyesha waandishi wa habari wanajeshi wawili wa Rwanda ambao walikamatwa na jeshi la DRC wakidaiwa kwamba walikuwa ndani ya mipaka ya DRC. Rwanda inadai kwamba wanajeshi wake walitekwa nyara wakiwa wanapiga doria ndani ya mipaka ya Rwanda.
Kumbuka kwamba katika taifa la DRC tumekuwa na wale wanajeshi wa Umoja wa Mataifa zaidi ya miongo mitatu hivi sasa, na kwamba haya mataifa ambayo yanashutumiana hivi sasa kwamba taifa la Rwanda linadai kwamba kuna waasi ambao wao wanasimamiwa na taifa la DRC, na hali kadhalika DRC inadai kwamba M23 ni kikundi ambacho kinafadhiliwa na Rwanda. Lakini kwa mtazamo wetu sisi ambao tumefanya utafiti katika taifa hilo, hakuna uwezekano wote ya kwamba taifa la DRC linaweza changia kikundi cha waasi kwenda kushambulia kule Rwanda, maanake wao na matatizo yao makubwa ya kindani. Na kumbuka nimetaja kwamba taifa la DRC peke yake lina vikundi vya waasi 140. Kwa hivyo hawana ile uwezo wa kuweza kufadhili kikundi ambacho kinaweza vuka mpaka na kwenda kutekeleza mashambulizi katika taifa la Rwanda. Na tuanzie utawala wa Patrice Lumumba, tukaja kule jehe Kasabugu, akaja Mobutu Sese Seko, na hili ni jambo ambalo limekuwa kwa ndani ya mipaka ya taifa hilo. Lakini kwa wingi tumeona kwamba kuna kuingilio ndani na mataifa jirani katika masuala ya DRC, manake wao nia yao kubwa ni kuweza kupora rasilimali ambazo ziko katika taifa hilo. Kwa hivyo hili ni hiki ni kizingizio tu cha Rwanda ili kuweza kufanya uvamizi ndani ya mipaka ya DRC.
Kwa maslahi gani Rwanda itakuwa inawasaidia waasi wa M23?
Kwa kweli mambo ni rasilimali. Kumbuka kwamba taifa la DRC ni taifa ambalo linajulikana kwamba lina madini mengi sana, kuna utajiri mkubwa sana katika taifa hilo, na kwamba haya mataifa ambayo yamehusika hasa Rwanda ni mataifa ambayo yamekuwa yakifaidika na zile rasilimali kwa kutumia hivi vikundi. Na hiyo ndio sababu kuu ambapo unapata serikali ya Kigali imeweza kuingilia ndani masuala ya DRC na kuweza kuwafadhili hawa waasi wa M23, ambapo wanashutumiwa kwamba ushahidi haujatoka. Lakini kumbuka ya kwamba historia kulikuwa kuna wale Banyamulenge ambao walikuwa wanatoka Rwanda wameingia katika kule DRC na kutekeleza mashambulizi, na hali kadhalika kumbuka kwamba kuna uhusiano baina ya wananchi wa Rwanda na hawa wananchi wa DRC, manake kuna kabila ambazo zinavuka mipaka. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana Rwanda kuweza kuwafadhili wale wanamgambo ili kuweza kusababisha hali ya sintofahamu ili waweze kupora mali ama rasilimali ambazo ziko katika taifa hilo.
Kamanda wa jeshi la ardhini la Uganda, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mwanawe rais wa Uganda Yoweri Museveni, aliandika ujumbe wa Twitter mwishoni mwa wiki iliyopita akisema kwamba kundi la waasi la Rwanda linalopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linastahili kuacha vita mara moja. Muhoozi amesema kwamba hajawahi kupigana na kundi la Interahamwe, akiwa na maana ya kundi la Democratic Forces of Liberation of Rwanda FDLR. Muhoozi alisema kwamba amewapa waasi hao wiki chache kujisalimisha kabla ya kuwashambulia. FDLR ambalo ni kundi la Wahutu ni moja ya makundi ya waasi yanayopigana vita nchini Kongo. FDLR ni kundi ambalo wanachama wake walisababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Rwanda ambayo inashirikiana na jeshi la Uganda kukabiliana na makundi ya waasi nchini DRC imeshitumu maafisa wa DRC kwa kushirikiana na kundi la FDLR. Shutuma hizo ambazo hazijaambatana na ushahidi wowote zimeongeza hali ya mvutano kati ya DRC na Rwanda, ambazo zilipigana vita vikali miaka 1990 na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Jeshi la Rwanda RDF limeshutumu wanajeshi wa DRC kwa kushambulia Rwanda kwa roketi mnamo Mei 23. Serikali ya Rwanda imesema kwamba jeshi la DRC, FARDC na waasi wa FDLR walishambulia jeshi la RDF kwenye mpaka wa DRC na Rwanda na kuwateka nyara wanajeshi wawili wa Rwanda waliokuwa wanapiga doria mpakani. Jeshi la DRC halijajibu shutuma za utekaji nyara, lakini maafisa wa serikali wameshutumu Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 kutekeleza mashambulizi katika sehemu kubwa yenye utajiri wa madini nchini DRC. Rwanda imesema kwamba wanajeshi waliotekwa nyara Elisi Ndukabagenzi na Gardin Twari wanashikiliwa na kundi la FDLR mashariki mwa DRC. Jeshi la Rwanda lilitoa taarifa iliyotaka maafisa wa DRC kuhakikisha kwamba wanajeshi wake wanaachiliwa haraka iwezekanavyo.
Ikiwa mashambulizi yanatekelezwa na wanajeshi wa DRC ndani ya mipaka ya Rwanda, basi moja kwa moja Rwanda ina haki ya kujilinda, na vile tumemsikia Rais Kagame akizungumza ni kwamba si kawaida yake, tumemzoea kwamba yeye si mwondo wa vita, na haitakuwa ni jambo la kutustajabisha kwamba taifa la Rwanda linaweza kuivamia DRC moja kwa moja. Kuna wale watu ambao wako kule Uganda hivi sasa ambao wana uhusiano wa kijamii na wa Rwanda, na hali kadhalika wamevuka mpaka na kuingia katika taifa la DRC. Kwa hivyo Uganda ikiingilia vita hivi moja kwa moja, ni kwamba ni ule uhusiano ambao wa kibalozi ambao umerudishwa hivi karibuni. Maanake kumbuka Uganda ilikuwa na uhusiano mbovu na taifa la Rwanda mpaka hivi karibuni, ambapo sasa walikuja wakasalamiana na wakarejesha ile hali ya diplomasia, na kwamba inaonekana ni wazi kwamba yule kijana Mseveni anaunga taifa la Rwanda ili kuendeleza zile sera zao ambazo wao wenyewe wanazifahamu, na si kwamba hicho kikundi cha waasi kina tisho lolote kwa usalama wa Uganda.
Sasa kwa kusema kwamba Uganda ipo tayari inapomalizana na ADF itakwenda kukumbana na FDLR, kunda mbalo Rwanda inadai inalishitumu, wakati ambapo kuna M23 inayoonekana zaidi, mbona hazungumzi kuhusu ili M23 kwamba wakabiliane nalo vilivyo, lakini waliendee kundi la FDLR?
Msukumo ambao tunauona pale ni msukumo wa kibinafsi, sieti kwamba hivi vikundi ni tisho kwa usalama wa Uganda ama tisho kwa usalama wa Rwanda moja kwa moja, lakini kwa sababu zao za kibinafsi basi inakuwa ni kwamba wapiganishe zile vita, na ni vita ambavyo wao wenyewe wanafahamu ya kwamba hawatavishinda. Maana kumbuka hizi vikundi vimekuwa kwa Tanzania, nimekutajia mwaka 1960 mpaka hivi sasa, na kwamba Uganda ikisema kwamba inataka kumaliza basi itakuwa ni vigumu, maana kuna changamoto ambazo zitaletwa sasa na jamii ya umoja wa nchi huru za Afrika Mashariki, ile tunaita East African Community. Maana hili ni jambo ambalo taifa la Kenya litaingilia, maana Kenya hivi sasa imechangia wanajeshi kule DRC, na hali kadhalika unapata kwamba taifa kama vile Rwanda pia ilikuwa ijumuisho moja kwa moja kuweza kusaidia jeshi la DRC kuweza kupambana na hivi vikundi. Lakini sasa hali ilivyo ni kwamba mtu ametupa pale mshale ndani ya ametupa mshale pale katikati ili kuweza kuzambaratisha juhudi zozote ambazo zilikuwa zimewekwa na haya mataifa kuweza kukabiliana na hivyo vikundi na kurudisha hali ya amani katika taifa hilo la DRC. Hili ni jambo ambalo tunaona ni kwamba ni propaganda ambayo inachezwa hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba hali ya usalama katika taifa la DRC haitarejelea kawaida yake kama vile ilikuwa ni madhumuni ya mataifa ya Afrika Mashariki.
Haya yote yanajiri wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanza shughuli ya pamoja ya kijeshi inayofanyika Uganda. Jumla ya wanajeshi 150 na polisi 36 wa Rwanda wametumwa kushiriki mazoezi hayo ya awamu ya 12 ya wanajeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jina Ushirikiano Imara yanayofanyika Uganda kuanzia Mei 27 hadi Juni 16 mwaka huu. Mazoezi hayo ya wiki mbili yanaleta pamoja vikosi vya jeshi vya Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Rwanda. Hivi karibuni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikutana Nairobi, Kenya, na kukubaliana kuunda jeshi la pamoja kukabiliana na waasi mashariki mwa DRC. Vyombo vya habari vya Uganda vinaripoti kwamba jeshi la Rwanda limeweka kambi ndani ya DRC kuzuia mashambulizi ya kundi la FDLR. Jenerali Muhoozi ambaye alikuwa kamanda wa jeshi maalum la Uganda amesema kwamba baada ya kumalizana na kundi la Allied Democratic Forces ADF wataanza mashambulizi dhidi ya FDLR. Muhoozi amesisitiza kwamba kundi ambalo liliua ndugu na dada zetu mwaka 1994 hakuna muda wa mazungumzo tena. Ujumbe wa Twitter wa Muhoozi ulisema na kuashiria kwamba Uganda inashirikiana na Rwanda kupambana na waasi wa FDLR naloshutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Hivi karibuni Muhoozi aliandika kwamba wapiganaji wote wa Interahamwe wanastahili kujisalimisha kwa kambi yoyote ya UPDF au RDF iliyo karibu nao, na kwamba wameamua kuita operesheni dhidi yao kwa operesheni dhidi ya Rudahigwa.
Haya ni mazoezi tu, lakini hali halisi ni ambayo tunaiona hivi sasa, tunaishuhudia. Maanake tayari Uganda imejisikia kupitia usemi wa mtoto wa Mseveni Muhoozi, na hali kadhalika Rais Kagame mwenyewe pia ametoa matamshi yake akisema ya kwamba Rwanda iko na haki ya kujilinda. Sioni kwamba kuna njia yoyote ambapo hayo mazoezi ama kuwapeleka wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika taifa la Kongo litazua litaleta hali ya usalama katika taifa hilo, ikiwa mataifa yenyewe na viongozi wao hawana ile nia ama hawana roho ya kusema ya kwamba sisi tuko pamoja na kusaidia taifa la DRC.
Ili kutekeleza operesheni aliyozungumzia Muhoozi, Rwanda na Uganda zinastahili kupata idhini ya DRC, ambao uhusiano kati ya Kigali na Kinshasa unaonekana kuharibika. Tayari Rwanda imesitisha safari za ndege kuelekea DRC, huku DRC ikisema kwamba itatangaza hatua za kulipiza kisasi. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu, ambapo tutazungumzia mgogoro wa Sudan. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia mgogoro na siasa za Sudan, ambapo hii leo uongozi wa kijeshi wa Sudan umeondoa marufuku ambayo ilikuwa imewekewa raia wa nchi hiyo ya kutotoka nje tangu walipoingia madarakani miezi sita iliyopita. Naungana na mhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Abdu Shakur Abud, ambaye amekuwa akifuatilia na kuandika zaidi kuhusu hali Sudan. Abud, unadhani kwamba hatua ya jeshi kuondoa marufuku hii ni hatua ya kujaribu kuwafurahisha raia ama ni hatua za ukweli kuelekea utawala wa kiraia?
Sidhani ni hatua za kufurahisha raia. Nafikiri serikali ya kijeshi inaongozwa na Abdul Fattah al-Burhan imebanwa kabisa hivi sasa, kwa sababu utakumbusha kwamba siku ya Jumamosi kuna waandamanaji wengine wawili waliuliwa. Moja alifariki kutokana na gesi ya kutoa machozi, alishindwa kupumua. Kwa hivyo idadi ya watu waliofariki tangu kuchukua tena samahani. Kwa hivyo idadi ya watu waliofariki tangu Burhan kuchukua madaraka mwaka uliopita mwezi Oktoba ni watu 98. Kwa hivyo kutokana na maandamano hayo na ghasia kuongezeka yanafanyika kote nchini, pamoja na kishindikizo kutoka jumuiya ya kimataifa hasa Marekani, Sudan serikali ya kijeshi imejikuta katika hali nzito kulazimika kufanya mageuzi. Na tangazo hilo limetolewa baada ya kuahirishwa kesi ya waandamanaji wane ambao wanashutumiwa kwa kumuua mwanajeshi mmoja wa usalama. Kwa hivyo waliona kwamba hali itakuwa nzito. Upande wa pili, watu wachambuzi wanafikiria kuondolewa kwa amri hiyo ya dharura ni kutokana na kwamba mazungumzo kuelekea demokrasia au utawala wa kiraia yamekwama. Wanaharakati, vyama vya kisiasa vimekataa kuzungumza na wanajeshi mpaka wabadilishe masharti mbalimbali. Kwa hivyo ni moja ya hatua za kuweza kurudisha hali ya kuaminiana kwa upande wa serikali ya kijeshi na wanaharakati na wananchi.
Na unadhani hatua hiyo inaweza kaleta mazingira ambayo yatawezesha kufanyike mazungumzo ya ambayo raia wanataka kusikia na wanajeshi wasikie ili warejeshe utawala uliodhabiti nchini Sudan?
Wachambuzi wanasema hali hiyo inaweza kuleta mabadiliko fulani, kwa sababu kuondolewa kwa amri ya kijeshi au amri ya dharura kunaondolewa masharti chungu nzima ya watu kutotembea nje na kadhalika. Lakini mbali na amri hiyo, tangu jana mpaka hii leo serikali ya kijeshi imewaachilia huru karibu waandamanaji na wanasiasa 24. Ni moja kati ya masharti ambayo yalikuwa yanahitajika kabla kuanza mazungumzo. Kwa hivyo unakuta kwamba shinikizo linaendelea na linasaidia sana kuweza kubadilisha mwelekeo. Kwa hivyo inaonekana wakichukua hatua moja baada nyingine ambazo waandamanaji na vyama vya kisiasa na wataalamu wa Sudan wanataka, huenda mazungumzo yakaweza kuanza.
Lakini kama maandamano yalikuwa yakiendelea, vifo unavyotaja vilikuwa vinatokea wakati kulikuwa na amri ya watu kutotoka nje, wakati wanapoondoa hii amri ndio watu watakuwa sasa na uhuru wa kuingia mitaani na maandamano kuwa makubwa zaidi, machafuko kuwa mengi na umwagikaji wa damu utashuhudiwa, ukamataji utaongezeka.
Nadhani mambo yataweza kubadilika kufuatana na vyombo vya habari na wachambuzi, ni kwa sababu kuondolewa amri hiyo kuna ruhusu nafasi ya maandamano kufanyika. Maandamano na ghasia zilikuwa zinatokea kwa sababu wanajeshi na walinzi wa usalama walikuwa wanatekeleza amri ya kutotoka nje, walikuwa wanatekeleza amri ya dharura, walikuwa wataki waandamanaji wafanye maandamano katika maeneo karibu na majengo ya serikali. Kwa hivyo palitokea mabishano. Ukiondoa amri ya ondoa hali ya dharura katika nchi, unafungua nafasi kwa wanajeshi kutowavamia waandamanaji na waandamanaji kuandamana kwa amani. Inajulikana kwamba Sudan imekuwa watu wakiandamana kwa muda wa miaka miwili mitatu sasa na wanakaidi sheria zote zilizokuwepo. Kwa hivyo huenda ghasia zikapunguka. Zaidi ya hapo, kama nilivyosema, Umoja wa Afrika, IGAD, Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani zinafanya kazi kwa pamoja. Hatua moja inaweza kukumbuka kwamba wiki iliyopita Marekani imeizuia Israel kurudisha uhusiano pamoja na Sudan. Manake Israel ilikuwa inaendelea chini ya utawala wa Trump. Tukumbuka zile nchi nne za Kiarabu zilizokuwa zimekubaliwa kufanya uhusiano, kuondolewa vikwazo na kadhalika, Sudan ikiwa mojawapo, ili kuweza kurudisha uhusiano na Israel. Mazungumzo yale yameendelea na wanajeshi, ingawa wanasiasa na Wasudan kwa wingi walikuwa hawataki. Kwa hivyo Marekani imeiomba Israel kuzuia majadiliano au kuzuia kurudisha ushirikiano na Sudan, ili kuweza kuhakikisha kwamba swala hilo linajadiliwa na vyama vya kisiasa na sheria na wananchi wa Sudan. Kwa hivyo ukichukua hatua kama hizo, shinikizo zinatokea. IGAD inafanya mazungumzo, Umoja wa Afrika wanaongoza pamoja na Umoja wa Mataifa katika kuwahimiza wa Sudan kuweza kushiriki kwa amani. Lakini sasa wanasiasa wanataka kwamba Burhan na baraza lake la kijeshi livunjwe kabla ya kuweza kuanza mazungumzo. Wanataka mazungumzo bila ya hawa kuwepo katika mazungumzo hayo, na hapo kuna mvutano mkubwa katika swala hilo. Lakini wanaweza kufikia makubaliano kwamba pengine wanajeshi wengine wanaweza kushiriki katika mazungumzo hayo kuweza kuleta mwelewano na kurudisha demokrasia nchini Sudan.
Kubwa zaidi ambalo lipelekea utawala wa Omar al-Bashir kuanguka ilikuwa ni gharama ya maisha kupanda sana nchini Sudan. Na tangu kuanguka kwa utawala Omar al-Bashir, maandamano yamekuwa yakiendelea. Utata uko wapi?
Usisahau kwamba tangu Omar al-Bashir kuondolewa mpaka hivi sasa hakuna utawala wa utulivu ulikuwa umepatikana. Baada ya wanajeshi na raia kuunda serikali ya pamoja, kulikuwa na mabadiliko makubwa yaliyotokea. Vikwazo viliondolewa, uchumi umeanza kufufuka, vitega uchumi vilianza kuingia nchini. Lakini tangu Oktoba 25 baada ya al-Burhan kuchukua madaraka na kumuondosha waziri mkuu wa serikali ya mpito, kumekuwa na hali ya kurudi nyuma tena. Vikwazo havijarudishwa, lakini Marekani wiki iliyopita vile vile imeonya wawekezaji wa Marekani kutowekeza kule kwa sababu ya hatari zilizopo. Na tukiangalia hivi sasa hali ya uchumi duniani, mafuta na kadhalika, inangali inaendelea. Kwa hivyo hapakuwepo na mpango au hakuna serikali iliyoundwa kuweza kupanga mpango wa uchumi wa maendeleo wa Sudan. Kwa hivyo Sudan hali yake imekuwa pale pale, imekuwa mbaya zaidi kutokana na ukosefu wa utawala bora. Kutokana na Oktoba 25 mpaka hii leo, serikali ya kijeshi imekuwa ikivutana na serikali ilimekuwa ikivutana na vyama vya kisiasa. Kwa hivyo hapawezi kuwepo na mfumo utulivu wa kiuchumi. Nafikiri hapo ndo mahala tatizo liliopo. Hakuna serikali ya kuaminika kuweza kushughulikia masuala ya kiuchumi, na wawekezaji hawaingii katika nchi ambapo hakuna usalama na utulivu.
Nini inafanya vigumu sana kwake Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na viongozi wengine wa kijeshi kuondoka na kukabidhi raia madaraka?
Itakumbukwa sawa na Misri ni kwamba Sudan, taasisi zote, uwekezaji wote hasa katika kilimo, ni jeshi linaongoza. Jeshi linaendeleza uchumi wa nchi hiyo. Kama Misri, wanajeshi ndo wanashikilia mashirika yote ya umma. Kwa hivyo ni tatizo kubwa sana kuweza kuacha madaraka hivi hivi. Wamewekeza sana, kama jeshi ni njia mojawapo ya kuhakikisha uchumi. Kuondoka hapo, wachambuzi wanasema ndio pengine tatizo kubwa. Pili ni vile vile wale wanajeshi wanaogopa kwamba wakiwakabidhi madaraka raia wanaweza kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa sababu ya ulaji rushwa, kuendesha vibaya uchumi wa nchi. Kwa hivyo wanaona hatuwezi kuruhusu mambo hayo. Aidha tuhakikishe kwamba hatutofuatiliwa au hatutoadhibiwa kutokana na makosa ya kiuchumi na mapato tuliofanya au maendeleo tulioleta katika upande wa uchumi yanalindwa. Kwa hivyo kuna mazungumzo mengi yanatokea na wanajeshi wanataka kuhakikisha. Katika nchi zozote zile, nchi za Kiarabu, utakuta kwamba jeshi linachukua mambo mengi katika uchumi na uchumi uko pamoja na jeshi. Kwa hivyo ni vigumu kuachana na kuondoka.
Ni Abdul Shakur Abud, mhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi wakati mwingine, naitwa Kenneth Bwire.